Eta orain beste gai batzuk jarri bar doguz mai gainean eta horretarako barikuetako tertulia hasiko dugu. Kepa Peianis, egunon.
Egunon.
Urrera to aprutxu bat mikrofonoz.
Bai, egunon.
Egunon. Iñigo Sancho, egunon, zeurik.
Bai, egunon, Alfred. Eta entzule guztioi, bai.
Jose Ramon Becerra, ondo torri, egunon.
Egunon, Alfred.
Zena sabiz.
Ondo, ondo.
Ondo. Bueno, ba, zuen baimenagaz, Kepa Peianis egaz pare bate galdera erantzun euki gurako neukez. Izan behi Kepak, orain dela urte batzuk, Ner Group kasuari buruz liburua idatzi eban, 2016an okerrez banago, eta gaur egun berezia da Mondragon kooperatibaren zat, izan be, gaur Oronak eta Ulmak, Mondragonen jarraitu ala ez, ebatziko dabelako Donostian eta Hernanin, Galar eta Pelotalekuan eta Ilumen daukiez, kooperatibistek itzordua, eta gaur arratzalderako erantzunearen barri eta botoen zenbaketaren barri izango dogulakoan gagoz, baina leitekena da Oronak eta Ulmak bihar daueneko Mondragoitik kanpo egotea. Bide bera hartu eben, Anpok edota Irizarrek euren urtean, eta hortik bez sortu zan gero, Ner Group, Koldo Sarartzagak sortuta. Kepa, zelan ikusten duzu, azkeneko prozesu hau, Ulmak eta Oronak hasi da bena?
Egunon, bueno, ba, historia repikatzen dela, ez? 2008an Anpo eta Irizar enpresariek erabaki zuten Mondragon Corporación Kooperatibatik alde egitea, haiek erabili zituzten garai horretan, erabili zituzten argudioak izan daitezke gutxi gora bera, Ulmak eta Oronak planteatzen dituztenak, hau da, azken finean, haiek esaten zuten, ezeuketela gaitasunik erabakiak hartzeko, erabakiak hartuta zetozela, eta orduan, ba, haiek zertarako egoten zirenan, ez? Areago, garai horretan, Anpo eta Irizar irten zirenean, esan zen bebai eta komentatu zen bebai, Ulma irtengo zela bebai. Tazkenean esen irten, baina egon zen bebai prozesu horretan parte hartzeko. Claro, zer gertatu da, ba, Anpo eta Irizar kanpoan egon dira, Irizar bere kabuz egon da, Anpo garai horretan GBNR, gizarte berria ere ikutzen er, nuevo estilo relaciones horretan, talde horretan sartu zen, eta orduan, asaldu zuten, edo egiaztatu zuten, MCC-tik kanpo ez duela inbeste hotxik egiten. Eta bizirik egon daitekela, naiz eta kanpoan egon, ez? Orduan, karo, momentu honetan Ulma eta Orona alako prozesu baten barruan daude, ba, bueno, nik esango nuke historia repikatzen delako.
Badagoz Bizkaian kooperatiba batzuk gaur egun MCC barruan dagozanak, batetik Matriz bestetik Batz, badagoz bebai ordezkariak. Atzo Arantza Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapenerako sailburua gure mikrofonen aurretik pasetan zan eta gai honen inguruan galdetzen geuntzan, entzun Tapia Andreak Mondragoik gaur daukan bostasin horretaz esandakoa.
No, nik uste, talde batetikan, errespetu oso sartu behar degula erabakitzen dana, ze, bueno, beraien erabakia da, horregatik handia sozioak, kooperatibistak, eta aldi berean, esan, barruan edo kanpoan enpresa horiek garrantzitsu izaten jarraituko dutela gure herriarentzako. Enplegua sortzen dute, etorkizuna dute, eta bueno, kooperatibak izaten jarraitzen dute, beraz, solidaritatea, beraien, nolabaiteko jasangarritasuna, erantzukizuna, mantentzen jarraituko dutela. Eta, bestalde batetikan, Mondragon taldea ere, bueno, ba, ateratzen baldin badia, zerbait txikiago izango da, zentzu horretan, baino baita ere, ba, kooperatibismoaren inguruan duten zeregina, eta bertan ematen dan beste zerbait gehiago ez da, interkooperazio hori, ba, jarraituko duela martxan izaten. Beraz, itxaron dezagun, ba, pertsona horiek alik eta bereien erantzukizunez alik eta erabekirik onena hartzea bereien enpresen etorkizunerako eta guretzak hau Jaurlaritza bezala bide lagun izaten jarraituko gea.
Ametik aurrera kooperatiben talde bat baino gehiago ezagutzen ohitu beharko gara Hego Euskal Herrian, Kepa?
Ez que nik uste dut trampa hor dagoela. Hau da, Tapiak esan du, ez? Sozioak edo kooperativistak eta... Ez que hor dago arazoa. Herri honetan dagoena... A ber, nik pentsatzen dut, eta pertsonalki planteatzen dut, Ari Navarreta jaunak buru altzatuko balitz, infarte bat ematen dio, benetan. Osea, momentu honetan, behitu, MCC-ek emandako datuak 2019an, da MCC-ko txostenean, planteatzen dute, iaia larogeta 2000 langile dauzela. Eta esaten dute textualki, erdia baino gutxiago, bazkideak. Claro, zer gertatzen da, kooperatibasko dagoela, baina kooperatibista gutxi. Eta hori azaldu zen Fagorren kasuan, eta hori ikusten ari da momentu honetan. Arazoa da hori kooperatibasko dagoela, baina kooperatibista gutxi. Orduan, zer gertatzen ari da? Ba, kooperatiben munduan, garatzen ari dela, sociedad anonimotan dagoen eredua. Eta hori da, minbizia hundiena kooperatibetan. Posible izan daiteke, noski baietz, hainbeste kooperatiba dauz momentu honetan MCC-zik kanpo. Nigo horatzen dut, egin dela urte batzuk, egon zen kongresu moduan, edo jardunaldi bat, Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutakoa, etorri ziren Britania Hundiko pertsona batzuk, egon ziren Gipuzkoako kooperatiba batzuk, eta kooperatiba txiki batzuk bere kabuz ibiltzen ziren, jo, eta oso pozik zeuden. Eta zeuskaten printzipioak ziren printzipio kooperatibistak benetan. Hau da, euneko eunak bazkideak ziren, danen artean parte hartzen, behitu, ni gogoratzen dut, azterketa eta honegaz bukatzen dut, zen egon naiteke orduak eta orduak gai honetaz. Baina ni gogoratzen dut, emaitzak bukatuta gero kooperatiba baten, jo, beti liatzen naiz, ez dakit Azpeitian edo Azkoitian, nik uste dut Azpeitian zela, bueno, kooperatiba baten egon nintzen azaltzen emaitzak, eta esaten nien, jo, eske, zelan izan daiteke, osea, planteatzen duzue oin, harreman estilo berri horregaz, nergrup barruan egonda, ez? Informazioa daukazuela, badakizuela, parte hartzen duzuela erabaki guztietan, eta lehen, bazkideak izan zarie bebai. Ez? Kooperatiba izan zarie. Osea, aldaketa ez da izan hain handia. Ez? Eta esaten zuten, langilek, pertsonek esaten zuten. Ez? Ez lehen informazioa ez genuen eduki. Lehen datuak ematen zizkiguten, ez genuen ezer ulertzen, eta asanbladetara joaten ginenean, onartzen zen goitik zetorrena. Oin daukagu informazioa. Bitu, nire gertatu jata adibidez, kooperatiba handi baten, 500 langile pertsona baino gehiago dauzela. Etorten zirenean tailerretik galdetegiak egitera, eguneko cash flowari buruz hitz egiten zeudela, nik harrituta, esatenan joder. Tailerretik datoz eta daukaten burua da gaur egun cash flow zelan doan. Eta da informazio, eguneko informazioa daukatela momentu guztietan.
Inigori eta Jose Ramoni zabalduko deutzegu eztabaida hau. Inigo, Jose Ramon, zelan ikusten duzu auzi hau guztia? Ikusten duzu hemendik aurrera Mondragoi taldea tamainu txikiago bategaz eta gainontzeko kooperatibek akaso beste sare baten batuta etorkizun oparu aukileikiela bakotsak bere bidetik?
Bai, nik ikusten duena da pizkat Kepak aitatu duena, nolabaiteko espiritu kooperatibo hori galtzen astea, esan nahi dut, batzutan proiektu baten inguruan ba igual egon daiteke liderazgo pertsonal bat, liderazgo do ideia ekonomiko bat, edo beste batzutan ere egon daiteke herri ideia bat. Hau da, herri bezala nortasun bat, hori jende asko ikusi zen dugu MCC eta hau dana, bueno, gure herriaren nola ez dakit buki insignia holango zerbait bezala eta hori da, bueno, aurrera egiteko, baina gero askotan ere, Kepak aitatu duena, desoreka asko gertatzen dira. Ibilaren ibiliaz desoreka asko gertatzen dira, ja kooperatiba askotan joera igual bada gehiago sozietate anonimorako edo kapital sozietaterantzako joera, eta hori kezkagarria da. Importantea da kooperatibista guztiek erabakien gainean ezagutzea ukitea, erabakiak hartu alizatea, eta bueno, ondano partaide sentitzea. Eta nik uste du importantea dela da kooperatibak ere edo, bueno, elkarte, bai kooperatibak, edo elkarte kapitalistak hori zailagoa da, eukitea ere nazio ikuspegia. Nazio ikuspegia erazatea begira, horrantzagoaz. Gaur egun ikustu hori dana desdibujatuta dagoela, eta horren ondorioz, gertatzen dira horrengo gauzak. Eta bai, konbentzituta nago, gaur atarako direla biak. Ze batez ere iruditzen zait, bueno, nik behintzat entzutena daukadana da, biak direla gehien edo aportatzen dutenak, eta bueno, batzutan haitzu, kuadrillan eta kuadrillan zu zauzenean botea jartzen eta zaten duzu, bueno, botea jartzen abil ni bakarri, baina jode, zu kubatak hartzen zabiz eta ni hemen zurito txikiak eta ez duzu boteri jarri. Hori gertatzen da lagun batek esaten zian betzala eta ez dakit hori ote den arrazoia, baina bueno, hoi dira potentena gaur egun eta badirudiatarako direla eta bueno, gobernuak nik uste dut kezka handi bat eduki beharko lukela honekin eta gobernu bezala norabide estrategiko bat markatu esan euskalduna gara eta norantza jo nahi dugun. Nik uste dut hor dagoela arazo handi bat.
Jose Ramon.
Ba, niri izugarri postu nau entzuteak Keparen iritziaz, nola Arizmendiarretaren baloreen galera. Ze hori izan zen nik legebiltzarrean kooperatiben legea eztabaidatzen ari zen momentuan defendatu nuen jarrera. Eta nire izan zen kontrako boto bakarra ponentzian, ponente bezala, eta gero plenoan ba, gure taldearen kontrako botoa. MSS-eko kooperatibetan, orain, lehenengo eta bigarren mailako langileak daude, alde batetik bazkideak eskubide guztiekin, eta bestetik langileak, kanpoko langileak, inolako eskubiderik gabe. Inolako eskubiderik gabe, bueno, dinot soldataren aldetik, eskubideen aldetik, sindikatuen aldetik, ez daukate beste langileek dauzkaten eskubideak. Eta nik defendatu nuen, nire diskurtsoan, nire biltzarrean, ba, bueno, ba, desberdintasunak eta prekarietatea kooperatibetan, kooperatiben atetik sartzen direnean, ba, Arizmendiarretaren baloreak leiotik irdetzen dira. Tardun, ba, ikuspuntu horretatik, ba, ados nago Kepak esandakoarekin, ez da bakarrik informazioaren kontua, baizik eta MSS-eko kooperatibek eredu kapitalistaren baloreak hartu dituztela, eta gero ba, globalizazioaren eskutik, deslokalizazioaren eskutik, ba, iritsi dira, ba, onaino, eta krisialdia kooperatiben euskal kooperatiben krisialdia ez da gaurkoa, 2008an hasi zen edo igual lehenago, eta horretik jarraituko dute. Ze, ez bat dituzte euren benetako baloreak berreskuratzen, ba norabiderik gabe doaz, eta right. Inigok ere hala esan du.
Hala nabe ados egongo sarie, kooperatibek gaur egun krisiei erantzuteko daukien resilientzia hori beste enpresa askotan ez dagoala, gaitasun hori apartekoa dela, eta horrek indargunea handia erakusten dauela, Kepa.
Bai, ez horregaz hasiko naiz orain, ze oso interesgarria da zuk komentatu duzuna. Beitu, zuk argi utzi duzu, eske abia puntua bada langile gehienak, MCC barruan lan egiten duten pertsona gehienak, bazkideak ez ditela, horrek suposatzen du pertsona gehienak edo gehienek ez daukatela ordezkaritzarik enpresetan. Ze sindikatuak ez dauz, ez, baina ez dute parte hartzen, bazkideak ez direlako.
Hori, kontseilu rektoretan eta ez daukatela.
Osea, ez daukate ordezkaritzarik.
Eta ez dago sindikaturik.
Eta ez dago sindikaturik, ez? Orduan, karo, eske, zelako egoeran emoten da. Eta gero zuk esan duzuna, bai, argi dago. Nik uste dut globalizazioaren garaian, kooperatibismoa irten bidea dela, benetan. Ze kooperatibismoa ez da bakarrik hori aukera gehiago ematen duela aurre egiteko egorari, baizik eta claro, globalizazioaren garaian ni bazkidea banaiz, nik nire lana, nire lantokia deslokalizatu egingo dut, ez dut uste. Ez? Orduan, globalizazioaren garaian nik uste dut kooperatibismoaren apostua indartu egin behar dela, baina kooperatibismoaren apostu. Ez oin arte edo momentu honetan ikusten ari garena.
8:53. Gai aldatuko dugu goitik berakoan ganera. Lehentxago, Oiane Irazu lankideak Merkabilotik kontau deuzku angula kiloa gaur abenduak 16 barikua 1000 euroan dagoala. Eta kontua da, Europar Batasunak gai honetaz eretxia emon dauela, angulei buruz eta aingirei buruz esanaz, aingiren populazioa nabarmen berako bidean egondala azkeneko urteetan, eta dagoeneko esan dau, aztialdirako itsasontziek galarazota daukiela aingiraren harrapatze hori edo arrantzaldia. Eko berdeakek aurton, otzailean, Euskadin, angulak arrantzatzearen debekua eskatu eban. Jose Ramon Becerra, honetaz zer daukazu esateko?
Ba bueno, ba hori ez da alderdi batek esaten duena, baizik eta zientzilariek defendatzen dutena. Angulak iraungitze arrisku oso larrian daude. Eta aingirak eta angulak lintzea, putrea edo hartza baino askoz gehiago. Hala defendatu dute zientzilariek, hala defendatu du Asti erakunde publikoak hemen Euskadin, Eta hala defendatu dute, zorionez, Europar Batasuneko ministroek, debekatu dute, aisialdirako arrantza. Arrantza mota guztiak debekatu behar dira, baina behintzat ba, aisialdirako arrantza debekatu inda. Eta bueno, berri ona da, baina ez nahikoa. Ez nahikoa. Ze, arrisku maila horrekin mota guztietako arrantzak galarazi behar dira. Eta nik benetan esan behar dut, ez dudala ulertzen, bueno, bai, ulertzen dut, baina ez dut ezin dut defendatu aisialdirako arrantzaleek adierazi duten ba, bere disgustoa edo. Ze, azken finean, angularik gabe ez dago. Aisialdirako arrantzarik ez dago ogibiderik, ez dago etekin ekonomikorik, ez dago ezer. Orduan, pentsatu, ez dago tradiziorik ere. Orduan, kasu honetan, niretzat oso digarria da ikustea, no, ikusteak nola arrantzalek haiek ba, bueno, bere bueno, protestaka ari direla eta antxoaren kasuan justu kontrakoa izan zen. Arrantzaleek haiek beraiek eskatu zuten debekua eta debekuaren luzapena espezia berreskuratzeko eta bere ogibidea mantendu ahal izateko ez etorkizun hurbilera baizik eta etorkizun epe luzerako etorkizuna eukitzeko. Eta ikuspuntu horretari, ba, bueno, ba, nahiko harrituta geratu naiz.
Inigo, zu angula zalea zara, gustaten jatuz?
Ez, behin, etxean, behin jangendu zen, baina gu garrapauta eta aspaldi holan, tabakoa, zilda eta ez dakiz eta arrazkero bastu duzte inoiz probatotenik. Eta, ba, eni, bat nator, Joserrak ezaten duenagaz, zintzilariek euki behar dabela berba, eta eurek irizpidea markatu, eta horren arabera. Eta nintzako, eske, jo, beti entzuten dugune, eske, Europak esan dugu, ez dakiz, jo, eske, ni oso... Beti kezkatu egiten ez, eske euskaldunok ez dekogu abotzarik, ez dekogu abotzik Europan. Horre, claro, badoa Espainiko ministro eta claro, España una grande libre, joder. Da gu hor sartuta gauz, ta ni ezak hori oso kezkagarria da. Lehen aitatu duguna Arantza Tapia ez da gizera eta este, vale, Arantza Tapia eta non dago Bitxor Oroz edo non dago. Ostra, guk ere nortasun propio eduki beharko genuke Europa hortan eta niretzako hori da kezka iturria. Eta bueno, angulak oso garesti, baina, bueno, badaoz bestelako gauzak jateko, eta egia esan, dagoena da, goza hundia, eta dago oso egoerak ezkagarria jende askorentzako orduan, ez daki pixka adolan anguretaz, baina, bueno, esan dakoa, badaoz beste aukera batzuk.
Bizigua berbarako, oianek esan deuzku, bizigua kiloa, Merkabilbaun, 51 euroan dagoela, kontua da, Merkabilbaun ipinten dan presioa, eta gero, arraindegi baten kobretan dutzuena. Baina tira, Merkabilbaun gaur, bizigua 51 euroan salgai.
Bulegorako bidean beti pasatzen naiz hor dago, arraindegia horre, astarlo eta bueltan, eta hor, joieria, eta, bueno, egia esan, ikusgarria da, oso polite dolan, dana holan parata, eta, bueno, atxuriko merkatua ere da ikusgarria, holan, gomendagarria, zapatu goizetarako.
Kepa Peianis, angulen arrantzaldia debekatu beharko litzateke, bai ala ez?
Bai, a ber, azken finean sobreesplotazio badago, ez? Zer gertatzen da? Angulekin gertatzen dena da, hartzen dela epe konkretu baten, eta... edozein lekuan, ez? Ikusi dugu, bai Bilboko errekan, bai erreka desberdinetan, ez? Orduan, ohitura bat egonda, tradizio bat egonda, pertsona batzue joan dira, hartzen, baina, klaro, inolako kontrol barik, ez? Orduan, sobreesplotazioa sortu da, eta, klaro, sobreesplotazio horren gainean gaudenean, erabakiren bat hartu behar da. Baina, klaro, Iñigo esaten duena. Hau da, erabakiak hartu beharko genituzke hemen Euskal Herrian eta ez kanpotik etorrita, ez? Azkenean markatzen digute egin behar duguna eta guk ez daukagu aukerarik erabaki horiek hartzeko, ez? Baina argi dago, eske nik uste dut gainera honegaz eta denboragaz gertatuko dabe perratxikoekin edo ja bide horretatik goaz bai, ze claro, kriston sobreesplotazioa dago. Ez? Agertzen direnean, aurten egon den eguraldiagaz, oso kezkatuta egon dira, zetero guztiak, ez? Baina, azkenean, kondutan eki behar duguna da, gu gero eta gehiago garela, dauden baliabideak hor daude, eta orduan, gero eta gehiago hartzen badugu, azkenean, sobreesplotazio horren ondorioz, baliabideak eta rekurtso guztiak murriztera doaz. Orduan, hor kontrol bat egon behar da, kontrola eki beharko genuke guk hemen.
Egin daigun berba orain, esan, Josa.
Bai, gauzatxo bat zehazteko. Guk hemen debekua egiteko aukera badugu, baina Eusko Jaularitzak aurten ere 700 lizentzia eman ditu. Orduan, ez genuen itxaron behar Europar Batasunaren erabaki, baizik eta hemen Eusko Jaularitzak bazuen eskumena. Baina ez du erabili.
Bai, eskumen auki, bai, baina irizpidea finkatu, ez dago, irizpidea, zan nahi du, 700 lizentzia, tori hartu, eta batzutan ere, lengustu, koinatu, eta...
ikuspuntu horretatik, bai.
Bos minutu baino, sakuz geratzen eta futbolari buruz egin behar dugu, no. Berba. Ez dakit futbol saleak sarien ala ez, baina kontua da, Euskadiko futbol federazioak eta beste futbol federazio batzuek testu aman komuna plazaratu dabela asteon, eta kezkatuta dauz, arduraz bizi dabe Bizkaiko eta Gipuzkoako eta Arabako futbol partidu batzutan ikusten dan giroa ba eskasa dalako, saletuek zabaltzen dabezan mezuak dirala eta futbol epaileari bideratzen jakosan mezuak dirala eta eskatu deutzi klubei mesedez arduraz jokatzeko eta horrei saletuei futbol zelegietara ez joateko, etxean geratzeko, ez da bela bape mesederik egiten. Datorren astelenean, goizeko 8:30 Euskadiko Futbol Federazioko zuzendari ordea, Jon Larrea, alkarrizketatuko dugu irratzaio honetan, eta horretaz galdetuko dautzagu. Baina, Inigo, zuka guztia, zelan bizi dozu?
Bai, bai, egizan, bueno, nik umean, nagusia futbolean aritu izan da, txikerra rugbian hobeto, oainik ere hobeto, baina la ere, nik esaten dut, gure belaunaldiko gurasok, pizkat nolabaiteko kirol estreskolarraren minbizia garela. Zaitik, ze sortzen da, ohitura bat, beti, guraso, asko juten direla, ez bakarria futbol partiduetara, baizik eta entrenamenduetara, eta azten dira juzgatzen entrenatzea. Ez que horrek ez du, eta horrek ez du jarri bestea, eta bez, bueno, kristona egoerak ikusten dira. Nik, ez que askotan esaten nion lagun bat.
Eta parkatu, hori guztia, entrenatzaile karneta eukibarik.
Ba. Jun, eta kristona eta bi esan, eta dana. Eta nik esaten nion lagun bati, zuk imaginatzen duzu, semearen ikastolara jun, eta semeari galdetu handeren jokta. Bueno, eta Frantziako iraultza noiz, eta semeak, 1789, eta zu zutik gola, Ez que da, hori da, baya semanitan esketz moduko bat. Ba, hori dana gertatzen da futbol zeratan. Eta gurasoen artean, badago ya, joera bat, chat oiek, WhatsApp chat oiek, eta bueno, gaur nola gabiz, zenbat, irabazten ari gara, tenik bat izan egon, baina zu jokatzen ari da zara, ala, eta oso kezkarria, baina nik uste dut ez dagoela ausardi nahikorik esateko umeen partiduak dira, ez dira gurasoenak, eta ateak itxita egin behar dira. Ikastolak ateak itxita dituzte, beraz, oiek futbol estadio txiki oiek, ere bai, izan behar da, aktibitate ludikoa, batez ere ondo pasatzeko, euren artean talde egiteko, eta kirol pizka bat egiteko, punto pelota.
Kepa, labur.
Bai, ni futbolaria izan naiz, entrenatzaile izan naiz ikastolan, irurtetan, semeagaz, ikusi nuenean multikirolan, bueno, lotxagarri izan zela, eskubaloia jolasten, da esan nien, bueno, ba, guraso ekarri umeak zapatuetan, amarretan gelditzen gari ikastolan, eta entrenateko ditut, eskubaloia, saskibaloia, eta futbola, eta hurrengo bi urtetan futbola egin genuen, ez? Eta gero, 20 urte egon naiz futbolearen munduan, semearekin, ze jolasten egon da, azken urtea, ja, oin dela bi urte utzi zuen. Ez? Eta nik ikusi dudan izan da, kriston bilakaera. Hasieran gure garaian, beti zegoen baten bat, ez? Hori da betikoa, beti baten bat zegoen, eta berak bronka montatzen zuela. Baina gero, eta azken urteetan, itxelesko garapena egon da, hau da, bapatean ikusten duzu, zelai batxuetara joatea, nigo horatzen dut, eta ez dut esango non, hirugarren mailan partidu baten, ez, zelaian ezen gertatzen ezebez, partidua zen erabatan odinoa, osea, ezeguen ezebez, eta gradan zegoen zurrumurru bat, esaten zuen, edozen momentuan lehertu egingo du, eta ezen gertatzen ezer. Uh-huh. Orduan,
ez dago denbora gehiagorik, Joserra, labur.
Ba, partaideon portaera erudugarria ez balin bada, ba, zigorrak zentzagarriak izan beharko dira. Bestela eskuetatik joango zaigu gaia.
Mira, rugbian egiten da, hirugarren denbora, hirugarren zatia, eta hor, zelai barruan, danak elkarren kontra. Baina hori amaitzen denean, danak lagun, eta konbidatu, jan, edan eta ondo pasatu. Hori importantea da.
Jose Rakaitazen ebasan zigor horrei buruz galdetuko dautzagu astelenean 8:30etan Jon Larreari, entzulei esan da geunkotzan astelenean Gotzone Sagardui, Osasun sailburu alkarrizketatuko genduala irratzaio honetan, baina justo atzo Eusko Legebiltzarrean ipine dutzen agerraldia goizeko 9:30etan, bueno, ba Gotzone Sagardui ez da astelenean egongo irratzaio honetan, eguenean alkarrizketatuko dugu abenduaren 22an izango dugu 8:30etan Sagardui sailburua. Jose Rabezerra, Iñigo Sancho, Kepa Peianis, plazerra betiko les. Ondo izan eta eskerrik asko.
Bai, berdin.
Bai, bezpatate, bai.